Du lytter til Kraniebrud med mig, Emil Hoffmann Nielsen. I dag skal vi undersøge et af de naturvidenskabelige områder, hvor jeg selv er lidt svag. Min motivation for at lære det var nok ikke så høj, da jeg gik på universitetet. Måske fordi jeg ikke helt forstod den praktiske værdi. Det er matematik og modellering, vi skal se på. Og i bagklogskabens ulideligt klare lys var jeg et fjols, at jeg ikke forsøgte at bruge mere energi på matematikken, dengang nogen forsøgte at lære mig det. For det er et kraftfuldt værktøj. Og i dag, der skal vi se på, hvordan det kan anvendes på et meget aktuelt samfundsproblem. Vi skal se på matematik som våben mod corona. Min første gæst i dag er matematiker og epidemiforsker Viggo Andreasen fra Roskilde Universitetscenter. Viggo har frem til coronaepidemien ramte os forsket meget i influenza, og hvordan influenzaens mutationer de påvirker, hvordan den spredes. Og selvom coronaviruset ikke muterer lige så meget som influenza, så er den berømte B117, eller den engelske variant, og nu også en sydafrikansk og en brasiliansk variant i den grad aktuelt. Og de mutationer af corona kommer vi til at tale mere om. Men vi skal også forstå, hvordan matematik og såkaldte modeller kan hjælpe os i arbejdet med at standse smittespredningen, uden at det går mere end højst nødvendigt ud over vores almindelige liv. Det er nemlig ikke ligegyldigt for hverken risikoen for at smitte andre, eller for dig selv, om du er 7 eller 14 dage i karantæne, eller hvornår du skal testes efter at have været nær kontakt til en smittet. Jeg skal også tale med en fysiker, der arbejder med at forstå, hvordan det her coronavirus smitter. Det er Bjarke Frost Nielsen fra Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet. Og igen, så er det ikke ved at teste selve viruset i et laboratorie, han arbejder. Han observerer også på afstand og ser på de data, der er tilgængelige om virusets spredning. Og ud fra dem forsøger han at forstå de mønstre, der er. De mønstre omsætter han så til en forståelse af virusets vej fra et menneske til et andet. Velkommen til Kraniebrud. Viggo Andreasen fra RUC, tak fordi du var med.
Ja, velbekomme.
Jeg vil gerne starte med at tale om coronavirus, for det fylder jo unægteligt meget for os alle, og jeg ved, at for en som dig, der forsker i epidemier, så har det nok fyldt endnu mere. Du er for eksempel med i Sundhedsministeriets faglige referencegruppe, der hjælper med at kvalificere regeringens arbejde med coronatiltag. Og jeg vil gerne springe direkte ud i at tale om, hvordan matematik kan bruges i forhold til at bekæmpe coronaepidemien. Du har jo kigget på, hvordan man bedst tilrettelægger test og karantæne for mennesker, der har været nær kontakt til en, der er smittet med corona. Hvad er det for et arbejde?
Ja, det er sådan set et meget detaljeret, altså ned i detaljen arbejde. Det, der er det store problem, det er, at hvis nu at jeg får at vide, at jeg har været i kontakt med en smittet, en coronasmittet, det umiddelbare, man kunne gøre, det var at sige, Viggo, du skal gå i karantæne, og du skal blive i karantæne i 14 dage. Hvis ikke du er blevet syg i løbet af de 14 dage, så er vi sikre på, at du ikke er blevet smittet, og så kan du godt gå tilbage i samfundet. Problemet er bare, at det bliver rigtig mange mennesker, der skal sidde hjemme med hænderne i skødet i 14 dage, før vi kan være sikre på, at de kan komme ud i samfundet igen. Så derfor har vi opfundet testen, om jeg så må sige. Så formålet med at teste nære kontakter, det er sådan set at se, om ikke at vi kan gøre det muligt at komme hurtigere tilbage i samfundet end ellers. Så opstår der et problem, fordi jeg kunne lige så snart jeg blev smittet, dagen efter kunne jeg skynde mig herover og blive testet. Men vi ved bare, at så tidligt kan jeg ikke teste positiv. Så vi er nødt til at vente et stykke tid med at teste. Og det, jeg har prøvet at kigge på, det er, hvor længe skal vi vente, før vi tester.
Og der er det, man har kommet frem til den her med to test på dag 4 og 6, som jeg i hvert fald har været igennem, og sikkert flere andre også.
Ja, og der er overvejelsen, de første to dage efter, man er blevet smittet, cirka, der kan man i hvert fald ikke teste positiv. Når de to dage er gået, så er der en del af befolkningen, der begynder, eller en del personer, der begynder at producere virus så meget, at det kommer op i svælget. Og det er faktisk der, man er allermest smitsom. Men der er altså også nogen, hvor der går 3 dage eller 4 dage, før de tester positiv. Så det er ikke nok bare at gå hen og blive testet efter 2,5 eller 3 dage, fordi der er en hel del, der smutter, fordi de ikke er nået at blive smitsom endnu. Så derfor er vi nødt til at trække den lidt længere. Og så er sagen sådan, at når man er nået hen på dag 4, så er der en stor del, der er begyndt at teste positiv, så kan man opdage dem. Der er stadigvæk nogen, som, hvor det trækker yderligere ud, så vi skal have testet en gang mere et par dage senere. Og når vi i Danmark vælger at teste to gange, så er det fordi, vi bygger en sikkerhed ind, der har at gøre med, at det er muligt, at der også er en fejl i selve testproceduren, at den, der poder personen, ikke får virus med op fra svælget, selvom det i princippet var der. Så fidusen ved at teste to gange, det er, at vi får fanget nogle af de her fejl i, skal vi sige, indsamlingen af virus, samtidig med, at vi får testet både dem, der tester positivt tidligt, og dem, der tester positivt sent.
Er der en sammenhæng mellem, hvornår man kan testes, og hvornår man potentielt vil kunne smitte andre?
Ja, der er desværre en meget nøje sammenhæng. Det er faktisk sådan, at man begynder at kunne smitte, samtidig med, at man begynder at teste positivt. Fordi det er nøjagtigt det samme, vi kigger efter. Hvis der er virus i halsen, kan man smitte, og hvis der er virus i halsen, kan man teste positivt.
Og så er det, at man har brug for at holde sig i, ja, i karantæne i et antal dage. For, altså, i princippet kunne man så også teste på dag to, men så er der bare rigtig mange gange, man skulle teste. Så det er sådan en afvejning mellem antal og test og sikkerhed for at fange alle.
Ja, i princippet kunne man også sige, at vi venter med at teste alle til dag 6. Så har vi det der problem med, at der er nogle tilfælde, hvor vi får det, der hedder en falsk negativ. Altså, at der var faktisk var virus til stede i halsen, men vi fik det ikke med op i prøven. Så derfor er det en god idé at teste to gange, når nu vi har så meget testkapacitet. Og vi har i hvert fald indtil for nylig også haft den politik, at efter de 4 dage, kunne man godt begynde at gå ud i samfundet igen, fordi så er risikoen faktisk lille, men vi vil godt have fanget de sidste 10% smitte, som man kan få ved at lave en ekstra test.
Altså det er igen helt, det er den der afvejning mellem tre parametre, altså antallet af gange, altså vores testkapacitet, hvor stor risikoen er for, at man smitter videre, og hvor meget vi, hvad skal man sige, godsøjne generer folk ved at sende dem i karantæne.
Ja, det er sådan set den afvejning, man skal lave. Og min opgave er jo ikke at lave den afvejning, men at sige, hvis I vælger denne her strategi, så får I fanget så meget virus eller så meget smitte. Hvis I vælger den her strategi, så får I standset så meget smitte. Og så er det sådan set Sundhedsstyrelsen, der vælger at sige, vi tager lige præcis den her kombination, fordi den giver meget, og den generer forholdsvis lidt.
Så du har ikke været inde og lave som sådan en anbefaling. Du har prøvet at regne på, hvad betyder de forskellige parametre i den her sammenhæng?
Ja, det er rollefordelingen mellem mig og Serum Instituttet og Statens Sundhedsstyrelsen.
Og de parametre, der indgår, når man så skal lave den her, når du går ind og laver sådan en model og skal lave beregningerne, det handler så om, altså, hvornår man smitter, altså hvordan virus rent faktisk opfører sig i mennesker, og så hvordan vi mennesker smitter videre til hinanden, er vel også et led, altså hvor mange vi møder, og hvor stor risiko er for, at vi smitter videre.
Ja, i denne her beregning har jeg sagt, at der er ikke nogen forskel på, hvor mange mennesker vi møder på en dag. Altså det er der jo lidt, fordi der er weekender og ikke weekender, men hvornår det her smitte falder, det er jo lidt uafhængigt af det. Så det, der er det vigtige i lige denne her beregning, det er sådan set, hvordan virusinfektionen udvikler sig i det enkelte menneske. Og der er en del data, hvor man nogenlunde præcist ved, hvornår personen blev smittet, og så har målt på, hvor meget virus er der i svælget i forskellige dage, efter at man er blevet smittet. Men der er ikke så mange data, fordi af etiske grunde kan vi jo ikke tillade sig at gå hen og smitte en person og sige, nå, nu vil vi gerne iagttage, hvordan det går med dig.
Nej, det er sådan, det er så træls, men det er heldigvis også rart, at vi ikke lever i et samfund, hvor det er sådan, man gør bare for at få viden. Men der er dog tilfælde, ja, der, hvor man med meget høj præcision kan sige, okay, vedkommende er smittet der, og hvis man så bare bruger masser af tilfælde, hvor man ret sikkert ved det, så får man data, der er gode nok. Og hvad er det, du siger, det generelle billede er? Man smitter allerede fra dag 2 til 4 for de flestes vedkommende.
Dag 3. De første 2 dage smitter man ikke. Og der kan man heller ikke teste positiv. Og så typisk dag 3 og 4, enten dag 3 eller 4, konverterer man, som det hedder, til at man kan teste positiv og til man smitter. Og på det tidspunkt har man ingen symptomer. Og det er det, der gør det vanskeligt at bekæmpe corona, fordi der er sådan et par dage, før man begynder selv at få en mistanke om, at man er syg. Og så er der jo selvfølgelig også dem, der slet ikke får symptomer, eller får så lidt symptomer, så de ikke erkender, at de er syge. Men de der 2 dage, før man begynder at føle sig dårlig, det er der, hvor man smitter allermest, fordi man er jo ikke syg, så man futter rundt i samfundet på sædvanlig vis. Og samtidig er der rigtig meget virus til stede i halsen på det tidspunkt, så man, og næsen, så man har faktisk rigtig nemt ved at sprede infektionen. Vi regner med, at 50% af alt smitte sker i denne her periode, før man opdager, at man er syg.
Ja, og så er det jo, at det er rigtig bøvlet at indfange sådan en smitte. En af de ting, der har været talt om nogle steder, det er jo det her med, om man også skal begynde at bede nære kontakters kontakter gå i isolation. Har I kigget på det sådan rent matematisk også? Hvor meget vil det kunne betyde? Det er jo en voldsom stigning i antallet af mennesker, der skal isolere sig, og dermed bøvl for enkelte mennesker og samfundet. Men det er vel også en sikker måde at holde smitten meget lav, eller kunne inddæmme den, fordi man på den måde sikrer, at der ikke er nogen, der slipper igennem nettet.
Ja, altså det er sådan set en idé. Jeg har ikke selv regnet så meget på det, men jeg har nogle engelske kollegaer, der har regnet meget på det. Jeg vil sige, hvis man vil ud i sådan anden smitteled, så er det faktisk smartere at gå tilbage og spørge, hvem var det, der smittede mig? Fordi den person, der smittede mig, er højst sandsynlig en, der er god til at smitte. Så den person har smittet rigtig mange med stor sandsynlighed. Og så begynder at trævle fremad igen og sige, denne her person, der smittede mig, smittede også dem her, og hvem er smittede de så?
Men er det andet
end... Det viser sig at være meget mere effektivt, specielt hvis der er superspredning, som vi jo skal snakke om lidt senere i dag.
Men ja, er det andet end en matematisk interessant mulighed? Er det også en praktisk mulighed at finde ud af, sådan generelt, hvem har smittet mig, hvis jeg bliver testet positiv?
Det er ikke mig bekendt i brug for alvor i coronabekendelse, men det har været i brug i optrævling af kønssygdomme, smitteveje med kønssygdomme, i rigtig mange år. Det er faktisk standardmåden at finde ud af smitteveje for sådan noget som gonorré og faktisk også HIV. Gå tilbage og spørg, hvem var det, der smittede dig, og så begynder at lede efter den persons videre kontakter. Der går tingene knap så stærkt. Altså, hele processen var ikke 2 dage, men en uge, 14 dage, og for HIV's vedkommende jo flere måneder. Så det er nemmere at gennemføre denne her tilbage- og så frem-sporing.
Antageligvis har de fleste også færre seksualpartnere, end de har mennesker, de ville potentielt kunne have smittet med corona.
Ja, også det.
Du lytter til Kraniebrud, og jeg taler med matematiker og epidemiforsker Viggo Andreasen. Og Viggo, nu vil jeg gerne tale med dig om virusmutationer. Vi har en nedlukning af vores samfund lige nu, der i høj grad skyldes en mutation af coronaviruset, den der er kendt som B117, eller den engelske variant. Den og andre coronavarianter vil jeg gerne tale med dig om, men inden vi gør det, så vil jeg lige starte med det, du har forsket i, inden coronaen ramte os, nemlig influenza og dens mutationer. Men lad os lige starte med, hvad en mutation er, og hvorfor de opstår i virus.
Ja, en mutation er en ændring i arvematerialet i virus. Og mutationer opstår alle steder i levende organismer. Men for sådan nogle organismer som os, hvor arvematerialet er DNA, der er der nogle, hvad skal vi sige, korrektioner, sådan at de fleste mutationer bliver fanget allerede, mens organismen er ved at formere sig. Men for RNA, og det er det arvemateriale, som corona og influenza og i øvrigt også HIV benytter sig af, rigtig mange virus benytter sig af, der er der ikke denne her korrektion. Så derfor alle mutationerne lov til at gå igennem, så der bliver produceret rigtig mange virus med en mutation, altså en ændring i arvematerialet. De fleste mutationer er faktisk dårlige at producere nogle virus, som ikke kan overleve. Men når nu er virus, hver virus laver måske 100.000 afkom af sig selv inde i en menneskecelle, så indimellem så opstår der altså en mutation, som klarer sig bedre end de virus, vi havde før. Og det er, når der opstår sådan en mutation, at vi oplever det som, at så kommer der en ny stamme af virus, som spreder sig bedre. Og det er det, der er sket med for eksempel B117.
Og hvis vi tager sådan influenza kontra corona, så altså influenzaen, den muterer vel meget oftere. Det er en type, der muterer helt, ikke voldsomt vildt, men relativt meget, hvor coronaen faktisk er noget mere konservativ.
Ja, jeg er ikke helt sikker på, at vi ved præcis, hvor stor forskel der er på hvor hyppige mutationerne forekommer. Men de to virus lever et meget forskelligt liv. For corona, der er det sådan, at lige nu, der er der masser af med, om jeg så må sige, til corona. Der er masser af modtagelige personer. Så hvis jeg er en virus, der er i stand til at trænge ind i menneskeceller, så kan jeg sådan set måske godt formere mig. Og så er det sådan, at dem, der vinder, det er dem, der ikke bare er gode til at leve i menneskeceller, men er dem, der er bedst til at få spredt sig. For influenza, der er livet lidt anderledes, fordi de fleste af os har en del immunitet over for influenza. Så der er gevinsten, hvis du skal være en virusmutant, den opstår, hvis du er i stand til at smutte uden om den eksisterende immunitet. Og så gør det egentlig ikke så meget, hvis du faktisk smitter lidt dårligere end den forrige. Bare du er i stand til at smitte nogen, som den anden virus ikke kan fange.
Ja, så
livet for influenza og corona er lidt forskelligt på det punkt.
De har meget forskellige konkurrencesituationer, ja. Influenzaen, den er udsat for et meget hårdt pres fra vores immunforsvar, fordi vi alle sammen løbende er blevet inficeret med noget lignende, mens ja, corona, der har vi meget, meget lav immunitet. Hvad betyder de her influenza-mutationer så for epidemien? Det er simpelthen, at det er det, der gør, at influenza-epidemierne bliver ved med at vende tilbage, at den muterer på den måde.
Ja, altså med influenza er det sådan, at der opstår en ny variant af influenza nærmest hver år. De fleste af dem er ikke ret meget forskellige fra dem, der var året før. Men i hvert fald sådan hver tredje, fjerde år, så kommer der virkelig en variant, som er så forskellig, at den kan smitte rigtig mange, som de andre virus ikke kunne smitte. Og det har vi set som sådan en proces, der er foregået. For den influenza, vi har mest lige nu, Hongkong-influenzaen, siden den kom ind som en stor pandemi i 1969, så har den med jævne mellemrum, sådan hver anden tredje år, fundet på en ny måde at snyde vores immunsystem. Og der er ikke noget, der tyder på, at den proces stopper.
Hvad så i år? Som jeg forstår det, så har vi jo i hvert fald meget, 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 meget få indlæggelser med influenza. Det må jo tyde på, at vi også har en meget lavere grad af influenza rundt i samfundet. Slipper vi så for en influenza-epidemi næste år, fordi vi har fået den banket i bund også?
Det er et rigtig godt spørgsmål, og det glæder jeg mig til at se svaret på. Det ved vi faktisk ikke. Altså, jeg tror aldrig før, at vi i sådan en moderne tid har været i stand til at holde influenza så langt nede, som vi gør i år. Og man kan også spørge sig, om det er tilfældet i troperne. Og sådan de nyeste 10 års influenzaforskning viser, at der faktisk er ret meget influenza i lande som Brasilien og Singapore. Singapore der er nok ikke meget influenza i lige nu. Men influenza forekommer også i troperne, så det er ikke sikkert, at det på global plan er så slidt for influenza, som vi tror lige nu.
Jeg vil gerne lige spille et kort indslag for dig, fordi et vigtigt begreb i forhold til virusspredning, det er det her eksponentiel vækst. Og der findes en gammel skrøne om opfindelsen af skakspillet, som involverer en god forklaring på eksponentiel vækst. Min kollega Kasper Friis fortæller.
Måske var det en indisk regent, det gik ud over. Måske var det en persisk konge eller en arabisk sheik. Eller måske er det bare en god historie. Fortællingen om hvedekornet og skakbrættet er angiveligt hørt og fortalt i mange forskellige udgaver. Men den går i al sin enkelhed ud på, at denne regent ville vise en lært en gunst. Den lærte bad om at få opfyldt et simpelt ønske. Han ville have et hvedekorn for det første felt på et skakbræt. To hvedekorn på det næste felt. Og dobbelt op derefter for hvert felt. Så altså fire små hvedekorn på det tredje felt. Og så fremdeles otte hvedekorn på det fjerde felt. Regenten morede sig over det fjollede ønske. Regenten havde åbenbart ikke lyttet efter i matematiktimerne og lært om eksponentiel vækst, for så havde han ikke smilet over den lærtes ønske. I en variant af fortællingen er det skakspillets opfinder, der beder om hvedekorn på skakbrættets 64 felter. Men ifølge skakhistorikeren Kåre Wissing Andersen holder den udgave temmelig sikkert ikke vand, for skakspillet blev højst sandsynligt opfundet i år ca. 570 efter Kristus i Indien, og denne her fortælling med hvedekornet kan dateres yderligere 1500 år tilbage, til ca. 1000 år før Kristus. Det skriver Kåre Wissing Andersen i en artikel om skakspillets oprindelse i Dansk Skakunions medlemsblad. Hvis ikke den uheldige regent havde pakket smilet af vejen efter den første række felter på skakbrættet, på felt nummer 8 skulle der lægges 128 hvedekorn, ja, så var han givetvis begyndt at forstå lidt af alvoren omkring eksponentiel vækst efter de første to rækker felter, for på det 16. felt skulle der lægges 32.768 hvedekorn. Og så manglede der altså stadigvæk 48 felter, hvor der skulle dobles op. Ifølge en polsk skakhistoriker Jerzy Giesicki, som Kåre Wissing Andersen henviser til, har det formentlig været arabere, der har opfundet historien om hvedekornet og skakbrættet, for der var i den arabiske kultur i oldtiden stor viden om matematik. I nogle arabiske håndskrifter står til med, at skakbrættet blev brugt som en slags regnemaskine. Regenten i fortællingen havde åbenbart ikke fulgt med og lært at bruge den her regnemaskine, for da de nåede til skakbrættets sidste felt, var de op på, at der skulle erlægges 9.223.372.636.854.775.808 hvedekorn. Og det er altså mange. Hvis kongen dengang havde holdt et pænt tempo og lagt 3 hvedekorn i sekundet på det sidste felt, ville det tage lidt mere end 97 milliarder år at betale den lærte alene, hvad der skulle lægges altså på sidste felt. Det er lidt mere end 20 gange jordens levealder. Eller sagt på en anden måde, hvis kongen havde lagt hvedekornene fra det sidste felt på langs lige efter hinanden, så ville kæden af hvedekorn kunne nå 1,6 milliarder gange rundt om jorden ved ækvator. Og sådan kunne jeg blive ved. Men hvis den indiske regent, persiske konge, arabiske sheik, eller hvem det nu var, der blev udsat for det her trick med hvedekornet og skakbrættet, hvis vedkommende havde forstået eksponentiel vækst og sagt, næh tak kammerat, du kan kun få hvedekorn dobbelt op de første 16 felter, så havde der stadigvæk været hvede nok til en hel del brød til den lærte mand, og regenten var sluppet for stadig at sidde og placere hvedekorn på et skakbræt til langt ud i evigheden.
Det fortalte min kollega Kasper Friis. Eksponentiel vækst er altså, at man ganger hver gang. Linær vækst, det er, når man bare lægger et tal til, altså 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Eksponentiel vækst, det er 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Og det er altså derfor, at eksponentiel vækst kan stikke helt af. Lad os lige få slået fast, hvorfor er det virussygdomme og eksponentiel vækst hænger sammen?
Ja, i det hele taget, der er mange biologiske processer, der hænger sammen med eksponentiel vækst. Men det er det her med, at den enkelte person, der bliver smittet, hvis vedkommende når at smitte mere end en anden person, bare to personer, så svarer det jo lidt til, at hver gang vi går frem til en smitteperiode, frem til dem jeg smitter, til de smitter de næste, så svarer det til, at du får fordoblet antallet af nye smittepersoner. Så faktisk så ligner det meget en lidt smitsom sygdom, men corona, som det så ud i marts måned, for hver fjerde femte dag, så fordobler man antallet af smittede. Og så skal man altså ikke ret langt ud af skakbrættets felter, før at man når til vildt høje tal. Så sker der selvfølgelig det på et tidspunkt, at nogle af dem, man smitter, eller man møder og potentielt kunne smitte, allerede har været smittet. Så de bliver ikke smittet, fordi de er immune, og så er vi i gang med at opbygge det, der hedder flokimmunitet. Men for så vidt angår corona, har vi for længst bestemt os til, at det vil være alt for omkostningsfuldt at give alt for meget tab af menneskeliv og prøve at opnå flokimmunitet.
Ja, det kan man jo se på, hvad er det, man estimerer. Er det omkring 4% af befolkningen i Danmark, man mener nu har haft corona? Og hvis vi skulle fortsætte sådan her i 20 år mere, så begynder det at blive en relativt træls periode.
Ja, altså der er omkring 4% af befolkningen, der har immunitet. Måske 5 nu.
Ja.
Men vi skal op på 60 eller 70% immunitet, før at corona stopper sig selv. Så vi kan hurtigt regne ud, at vi skal altså 12-15 gange antallet af syge og døde, før vi er færdige med corona, hvis det er den måde, vi skal løse problemet på.
Ja, det vil være træls. Vi vender lidt tilbage til nogle af de her løsningsmodeller lidt senere, men lad os lige prøve at se på de her coronamutationer, der er. Og vi har den her B117, den britiske variant, som man mener smitter mere. Og nu er der også lige kommet i tirsdags, den 19., kom der en vurdering af, hvordan det så ud her i Danmark med B117. Hvordan vurderer du, smitten er nu? I dag der taler vi torsdag den 21.
Ja, lige her torsdag den 21., der er nyheden, at det ser ud som om, at B117 måske ikke smitter helt så meget voldsommere end den normale corona. Altså, vi har ikke så mange B117 i Danmark nu, så den måde, vi vurderer på, hvor hurtigt B117 vokser, det er faktisk, vil jeg sige, hvor hurtigt vokser den normale corona, og hvor mange gange mere vokser B117. Og der har vi indtil nu regnet med, at vi skulle sige, at den vokser i hvert fald halvanden gang hurtigere. Måske 1,7 gange hurtigere, hvis vi er rigtig pessimistiske. Men halvanden gang hurtigere. Og det betyder, at selv hvis den almindelige corona er i aftagende, så kan B117 faktisk vokse. Og så kommer skakbrættet ind, fordi B117 kan vokse sådan, som det ser ud nede på de lave felter i skakbrættet, et langt stykke tid, uden vi rigtig opdager det, fordi sygdommen ligner jo den normale corona, så vi opdager det ikke bare ved at se, hvem der bliver syge. Når vi tester, ser det lige sådan ud. Det er kun, hvis vi laver denne her helgenom-testning, eller noget, der er lidt mere kompliceret udredning af virus, at vi faktisk kan se det B117, der ligger og vokser eksponentielt ned under vores almindelige corona, ligesom i skjul for os. Og der er vores problem så, at denne her vækst i B117, den skal vi gerne opdage, sådan at de sidste 4 felter på skakbrættet, at vi kan tåle den vækst, der hører til de sidste 4 felter, fordi vi opdager altid corona med en uge eller 2's forsinkelse, og med B117 er det lige nu måske med 3 ugers forsinkelse. Og så tager det altså en uge eller 2 at få restriktioner, der kan bremse denne her eksponentielle vækst. Så der er sådan en bremsetid på en 4-5 skakfelter, før vi kan få stoppet en mere voldsom udgave af corona. Og så kan du gå ind på skakbrættet og se, hvor mange gange flere syge får du i løbet af en 4-5 felter på skakbrættet.
Ja, det kan jo være rigtig, rigtig voldsomt. Altså hvis man fordobler 4 gange, det er virkelig mange ekstra. Altså, vi er jo oppe på 8, en 8-dobling, måske fra man opdager, at der er et problem, eller fra man tager en beslutning, til man rent faktisk får en effekt af sin beslutning, fordi beslutningen bliver taget på baggrund af data, der er lidt gamle.
Ja, og så er det heldigvis sådan, at så voldsomt smitter corona ikke lige i øjeblikket. Altså, vi så jo lige før jul en stigningstakt, hvor antallet af coronatilfælde blev fordoblet på måske 14 dage. Men selv 14 dage er altså nok til, at man får sådan en voldsom stigning, som vi så lige før jul, hvor vi lige pludselig havde 4.500 smittede på en dag.
Er man egentlig ude i, at vi nu, fordi vi har de her forskellige varianter, i bund og grund kan være ikke ligeglade, men det vi bør bekymre os om, det er kun kontakttallet og smitteudviklingen, eller primært i den her B117, fordi hvis den får lov til at vokse, så vil den alt andet lige altid vokse hurtigere end den anden, fordi den smitter på et eller andet niveau bedre. Og så er det den, vi skal koncentrere os om, og ikke hverken de absolute smittetal eller kontakttallet for den gamle variant.
Ja, det er det sådan set på den måde, at vi kan jo se det lige nu, at den gamle variant, den er jo på hastigt nedadgående, men vi er usikre på, om den nye B117 faktisk også er for nedadgående, eller den er for opadgående. Så B117 vil, uanset hvordan vi spiller kortene, så vil den overtage epidemien i løbet af nogle få uger. Der bliver talt om, at det bliver den dominerende variant. Det aspekt kan vi ikke undgå. Den vinder, fordi den er bare simpelthen dygtigere. Det vi kan undgå, det er, at den får lov at sprede sig så meget, at den skaber en epidemi. Og det er det, anstrengelserne går ud på lige nu.
Nu er der blevet meldt ud her for et par dage siden, den 19. januar, at man tror, at kontakttallet for B117 også er under 1. Hvor sikker er sådan en vurdering? Hvor meget kan vi sige om det på nuværende tidspunkt?
Den er mere usikker, end vi plejer at gøre det, fordi normalt så måler vi jo direkte på i befolkningen, hvor mange er blevet smittet fra dag til dag. Og så kigger vi på, hvor hurtigt vokser epidemien. Og så kan vi regne baglæns og sige, hvad svarer det til i kontakttal. Men med denne her nye type, der er der så få tilfælde, at vi kan faktisk ikke direkte kigge på, hvor hurtigt B117 vokser i Danmark. Så det vi gør lige nu, det er, at vi siger, hvor hurtigt vokser den almindelige, og så ved vi, og det bedste kilde, det er de engelske data, hvor meget hurtigere vokser B117 end den normale corona, og så kan vi gange op. Så der er simpelthen et step mere, et trin mere i beregningen, end vi plejer at have. Og derfor er beregningen væsentligt mere usikker, end vi plejer at lave dem her til lands.
Ja, så det betyder, måske hvis jeg skal prøve at oversætte det også, at godt være, at man melder ud kontakttallet, det tror vi er under 1. Men i virkeligheden, så handler det måske om, at kontakttallet kan være alt mellem 0,7 og 1,2, altså over 1, der hvor vi har en epidemiudvikling, fordi der er så stor usikkerhed.
Ja, jeg tror snarere, at du skal sige, at usikkerheden er, om det er 0,9 eller 1,05. Jeg tror, vi er ret sikre på, at vi er nede, hvor epidemien ikke vokser sådan til en fordobling i løbet af en uge eller to.
Og en ting, jeg godt kunne være lidt bekymret om, det er jo, at de her testtal er så lave for tiden, som de er, så er vi ret sikre på, at de tal er reelle, eller er der en risiko for, at vi har et højere såkaldt mørketal nu, end vi havde for eksempel før jul, hvor vi testede mange flere?
Vi har et lidt højere mørketal, men vi har faktisk fået lavet en model, når jeg siger vi, så er det ikke mig, men nogle af mine kolleger, der har fået lavet en model for, at hvordan man skal korrigere for, hvor mange der bliver testet per dag. Så vi har en idé om, hvad der sker, hvis man tester færre eller flere, og den ser ud til nogenlunde at holde.
Således kan vi godt være en lille smule opløftet over, at det faktisk er lykkedes os som samfund at få banket smitten ned, både for den almindelige virus og i særdeleshed også for den her B117. Nu kan jeg godt tænke mig at inddrage en mere i samtalen. Vi skal have fat i Bjarke Frost Nielsen. Han forsker i biokompleksitet. Han er fysiker og arbejder med ud fra data at forstå, hvordan virus spreder sig. Og det har om to dele. En ting er virusets egenskaber, hvordan det sætter sig i halsen, hvor små eller store dråber det sidder i, og hvor meget der skal ind i en krop, før det smitter osv. Noget andet er, hvordan vi mennesker opføres. Det er nemlig kombinationen af de to ting, der afgør, hvordan smitten spreder sig. Og det kan man med fordel se på under 1 via data om smittens spredning. Radio 4 taler med Danmark. Bjarke Frost Nielsen, også velkommen til dig.
Mange tak.
Bjarke, lad os starte med at se på en egenskab ved coronavirus, der kaldes superspredning. Og som du har kigget på, hvad er det her superspredningsfænomen?
Ja, altså superspredning går i almindelighed ud på, at der er ligesom to sådan hovedtyper, eller hvad man skal sige. Enten handler det om, at en person smitter rigtig mange over kort tid, så vil vi kalde vedkommende for en superspreder, eller også om, at der er omstændigheder eller en begivenhed, hvor at der bliver smittet rigtig mange over kort tid, og så taler vi om en superspreder begivenhed. Sådan de to, den måde, man typisk inddeler det på. Og det er noget, der, som du siger, har vist sig at fylde rigtig meget i sådan smittebilledet for coronavirusen. Det ved vi fra forskellige kilder allerede, at det er en ret lille minoritet af de smittede i virkeligheden, der står for en stor del af de nye tilfælde.
Og ved vi, om det skyldes begivenheder, eller det skyldes forskel i personer?
Altså, det ved vi nok ikke endeligt, men der er noget, der peger i den ene eller den anden retning. Men man skal selvfølgelig måske også starte med at sige, at det ikke er sort-hvidt, at der vil altid være sådan, at det er en kombination af, at der skal være en person, der er meget smitsom til stede, men der skal også være omstændigheder, hvor man rent faktisk har mulighed for at smitte mange mennesker. Så det er sådan, det er ikke muligt at sige, at det altid er, at det kun er det ene eller kun er det andet. Det er selvfølgelig et spørgsmål om omstændighederne også.
Det er klart,
men der er i hvert fald nogle fund, som jeg ved blandt andet, Viggo han også har arbejdet på i Danmark, omkring hvor mange af sine nære kontakter smitter man egentlig, hvor mange i sin egen husholdning smitter man egentlig. Og der kan vi se, at i gennemsnit smitter folk faktisk ikke så mange, altså så ofte i virkeligheden deres egne husholdningsmedlemmer. Og det kunne jo tyde på, at mange mennesker i virkeligheden er meget lidt smitsomme. Og så må det så dermed også betyde, at nogen er rigtig meget smitsomme. Man skal holde gennemsnittet op.
Hvis man tager det i gennemsnittet, hvis jeg var blevet syg med corona, hvor stor risiko er der så gennemsnitligt for, at jeg får smittet min kone og mine børn?
Jamen det er kun, altså ud fra blandt andet de undersøgelser, Viggo har været med til at lave, kun omkring sådan noget 15-17% her i Danmark lader det til i virkeligheden. Og det vil jeg vurdere til at være sådan, hvad skal man sige, en ikke så høj sandsynlighed, givet at man vil have meget kontakttid med sine nærmeste familiemedlemmer osv.
Ja, og det betyder så, at der er nogen, der når at smitte rigtig, rigtig mange andre. Og det tyder vel så også på, at der er et eller andet niveau af hvad skal man sige, personlig forskel på den ene eller den anden måde, der gør, at det ikke er alle, der smitter.
Ja, det er i hvert fald vores forståelse af det. At der lige præcis må være sådan, at nogle mennesker faktisk udvikler sig til at være mere smittsomme end andre. Og det er selvfølgelig, det kan der være forskellige måder, det sker på, men i virkeligheden, så mit bedste bud er, at der er tale om en egenskab ved coronavirusen her, at nogle mennesker simpelthen bliver mere smitsomme end andre. Det er min bedste forståelse af det i hvert fald. Men det er jo stadigvæk noget, der udvikler sig, eller hvad man skal sige.
Er man der, hvor man kan komme med et kvalificeret bud på, hvad det er, der lige gør, at man har den her forskellighed i, hvor meget vi smitter, hvis vi bliver syge?
Altså sådan som jeg ser det, er vi stadigvæk sådan lidt på gisnestadiet der desværre. Det er en af de ting, jeg ville ønske, vi forstod bedre. Man har sådan gisnet om, at det måske kan være noget med, at nogle mennesker simpelthen udvikler en meget større virusmængde i de øvre luftveje, kontra i de nedre luftveje for eksempel, så de derfor nemmere kan aerosolisere, altså det vil sige sprede virusen ud, som de her meget små partikler, der kan bevæge sig langt. Det kunne være en forklaring. Men sandt at sige, så mekanismen er egentlig ikke noget, vi forstår specielt godt, PT. Men altså, det er for eksempel et bud. Der er et interessant lille krølle på det, som er, at man har rent faktisk kigget på, hvad er fordelingen af, hvor meget virus er der i de her prøver, man tager hos folk. Altså når man tager en PCR-prøve, så kan du rent faktisk godt undersøge, hvor meget virus er der i den. Og der er en kæmpestor spredning, men der kan man sige, at det kan skyldes så mange andre ting. Det kan skyldes, at du har taget den på et tilfældigt tidspunkt i sygdommens forløb, altså hvornår får folk taget en test. Du har taget den på en lidt forskellig måde. Nogle mennesker er måske bedre til at tage en PCR-prøve end andre mennesker osv. Men det interessante er så, hvis man kigger på den britiske variant, der har man lavet de samme undersøgelser, der ser fordelingen ikke ud på samme måde, selvom den jo burde være udsat for de samme ting med, at nogen er bedre til at tage prøven end andre, og det er på forskellige tidspunkter og sådan noget. Så der er et eller andet med, at for eksempel, det ser ud, at de forskellige varianter kan godt have sådan, at der er forskellige fordeling i befolkningen af, hvor mange har egentlig en høj mængde virus, for eksempel. Så der kunne godt være noget med det.
Og der går jeg så ud fra, at den her britiske variant, den har en højere mængde virus, i og med at den også smitter mere.
Den har i gennemsnit nemlig en højere mængde virus, men selve sådan hele fordelingen ser også anderledes ud, og det er meget interessant. Men ja, den er højere i gennemsnit.
Den her superspreder-teori, eller det her med, at corona spredes via superspredere, er det sådan en videnskabelig konsensus, eller er det en teori, som stadigvæk sådan er ved at blive udbygget og spredt i det her videnskabelige samfund i en del af?
Altså sådan som jeg ser det, så er der sådan en rimelig stor videnskabelig konsensus omkring, at der er, hvad skal man sige, en stor forskel i, hvor mange man ender med at smitte. Det, der ikke er helt videnskabelig konsensus omkring, det er, hvorvidt det i høj grad skyldes adfærd, eller hvorvidt det i høj grad skyldes biologisk forskel i, hvordan man bliver smitsom og sådan. Der er juryen stadigvæk lidt mere ude, men der er ret store, altså der er forskellige studier, som har fungeret på helt forskellige måder, men som har kommet frem til det resultat alle sammen, at der er stor forskel i, hvor mange man smitter. Det har man både gjort ved hjælp af at kigge på kontaktsporing, altså simpelthen, du ved, når vi laver kontaktsporing, kan vi så se, om den her person smitter så mange, den her smitter så mange. Og man har også gjort det ved at kigge på gensekvenser, simpelthen, som man har kunne følge. Der er så forskellige måder at gøre det på, har givet samme resultat egentlig. At omkring 10% faktisk af de smittede står for helt op til 80% af smitten. Så det er sådan rimelig ujævnt fordelt på den måde.
Ja, det må man sige. Viggo, det gør vel så også, at når man kigger på, hvordan man bremser sådan en epidemi her, og kigger på det i modellerne, så må det her superspredning vel også være enormt vigtigt, fordi hvis man kunne identificere de her 10%, så havde vi jo nærmest vundet.
Ja, det kan man sige. Man kan sige, at superspreder er måske ekstremt udtalt for corona, men det er faktisk noget, som vi også kender fra for eksempel Ebola i den vestafrikanske epidemi. Og det er noget, vi blev meget opmærksom på efter den første SARS-epidemi, der måske i virkeligheden var endnu mere superspreder-agtig end den nuværende corona. Vi ved ikke rigtig endnu, hvordan helt vi skal gribe det an med at bruge aktivt våbnet med superspreder. Vi har set nogle få eksempler på det. Sådan noget som spørgsmål, om man kan synge i kirker. Det var jo en stor diskussion lige før jul. Og der må man sige, at der er evidensen for superspredning sådan, at det endte med, at vi meget kraftigt indstillede til kirkerne om, vær venlige at lade være med at lade menigheden synge, fordi der er altså lidt for mange eksempler på, at det kan gå galt. Men jeg vil måske i denne her sammenhæng pege en lidt anden retning og sige, at for epidemimodellering er det her noget nyt og spændende på den måde, at vi har ikke før rigtig, det der med superspredning i sig selv, ved vi godt, hvordan det fungerer i epidemimodeller. Og det er ikke i sig selv noget, der ændrer ret meget ved nogen ting. Men man skal kombinere det med noget andet, som Niels Bohr Institutsfolkene er meget interesseret i. Og det er, hvem har vi egentlig kontakter med? Hvordan er strukturen egentlig sådan helt ned i detalje af hvem, der møder hvem? Og det viser sig, at når man tager de to effekter sammen, så får man nogle ændringer i, hvordan sådan en stor epidemi, som den vi er midt i nu, hvordan den udvikler sig. Og det er sindssygt spændende og ret nyt. Og det er noget, vi ikke har interesseret os så meget for før i epidemiforskning, fordi vi egentlig mest har bekymret os om sådan nogle sygdomme som influenza og mæslinger, som altid er med os, og som kun laver relativt små epidemier. Og der er effekten ikke ret stor. Men lige præcis, når man har sådan en pandemiudvikling, som vi har nu, så er det her noget, som jeg tænker er det nye og det spændende, som vi får ud af denne her pandemi. Det er et fænomen, vi godt kender fra tidligere pandemier, hvor vi har undret os over, hvorfor der ikke var en større del af befolkningen, der blev smittet, end dem, vi rent faktisk har observeret i Hongkong-influenza og tidligere store influenza-pandemier. Der har vi måske nu for første gang et bud på en forklaring på, hvorfor at det ikke er 90% af befolkningen, men måske kun 50 eller 60% af befolkningen, der bliver smittet under en epidemi.
Og er det fordi, at man skal have kombinationen af to ting? Man skal have en superspreder, og vedkommende skal have en mulighed for, altså være ved en eller anden form for superspreder, omstændigheder, skal møde andre mennesker. Bjarke?
Ja, det synes jeg er en meget rimelig måde at sige det på. Det er faktisk, jeg vil sige, Vikus måde at sige det på er rigtig god i den forstand, at det, hvis vi bare lod den løbe, hvis vi ikke rigtig gjorde noget for at forhindre den, så er superspredning eller ej, det vil nok ikke gøre den helt vilde forskel. Altså hvis alle bare går rundt og møder alle, og ikke sådan set passer på, så gør det ikke rigtig den helt vilde forskel. Det har Vikus fuldstændig ret i. Det er først, når vi ligesom begynder på de her ting, som vi har gjort under den her pandemi, med at begrænse folks, du ved, de store forsamlinger og den slags, så er det der, det virkelig begynder at gøre en forskel, om der er superspredning eller ej. Så der er masser af scenarier, hvor det virkelig ikke er vigtigt. Det er sådan, men det er lige om at finde ud af, om vi kan bruge det til noget positivt, ja, hvis man kan sige det sådan, at der er superspredning.
Ja, det er jo nemlig det. Altså, det, at vi har det her superspreder-fænomen, må gøre noget for, hvad det er for nogle restriktioner, der er mest effektive. Kan man sige noget om det?
Ja, og i det er der sådan to aspekter, hvad jeg i hvert fald lige sådan selv kan komme på, og jeg har arbejdet på det ene. Så det ene er, at det ændrer på, hvordan for eksempel sådan noget som forsamlingsforbud, hvor effektivt det er, og hvor effektivt det er at sådan mindske antallet af forskellige personer, man møder. Det bliver meget mere effektivt, når der er superspredning. Og det er egentlig ikke, på en måde ikke så sært, hvis man tænker lidt over det. Det skyldes egentlig mest bare, at superspreder er mennesker, der kan smitte rigtig mange mennesker. Så hvis du får dem til at se lidt færre forskellige mennesker, så kan de ikke smitte så mange mennesker. Og så har vi jo det store flertal, som er meget lidt smitsomme. De vil så naturligvis heller ikke smitte nogen stadigvæk, og så bliver dit gennemsnit meget lavere. Så på den måde er det egentlig ikke en voldsomt overraskende tanke, hvis man tænker over det. Men, og den anden ting, hvor det måske kan betyde noget, er måske i forhold til kontaktopsporing. Og det er ikke noget, jeg selv har arbejdet på i den sammenhæng, men der giver det også god mening, at hvis du pludselig har, at tilfældene opstår i store klumper, boom, så var der lige pludselig smittet 10 mennesker fra den samme kilde, så er det måske lidt lettere at finde i virkeligheden, hvis du gør det på en smart måde i hvert fald.
Ja, det var det, vi talte om lidt tidligere, at hvis jeg spørger, hvem var det, der smittede mig, så var det højst sandsynligt en superspreder. Fordi de er jo meget bedre til at smitte. Så hvis man går et skridt baglæns i smittekæden, og så fremad, så får man faktisk en stor effekt, specielt når der er superspredning til stede. Så den her idé med at spørge om kontakternes kontakter, den er rigtig god, men man skal gå et skridt baglæns, så man starter med at spørge ud fra en superspreder. Og det, som jeg siger, det er noget, vi har kendt længe i kønssygdommen. Det er simpelthen en standardteknik. Men for corona, der kunne man også godt forestille sig, at man kunne bruge den her teknik. Der bliver noget med, at det skal gå stærkt, men teknikken er i princippet rigtig effektfuld.
Nu er der jo forhåbentlig en epidemi her, der lige om lidt er på aftagende, fordi vi har restriktioner, der ser ud til at virke, og vi har nogle vacciner på vej, som så kan bringe os det sidste stykke, i hvert fald i vores del af verden. Og det giver jo så jer nogle år som epidemiforskere til ligesom at få forberedt os på næste gang, vi bliver ramt af sådan et bæst her. Kan I gøre noget for at identificere de her superspredere, hvis vi igen bliver ramt af et virus, der har superspredningseffekt? Hvad er det, der skal til, for at man kan finde den nemt?
Ja, se, det var også det, at jeg i virkeligheden rigtig gerne ville have svar på. Altså i forhold til en fremtidig pandemi, så ville det være, er der ligesom noget, vi kan sige ud fra sådan, hvad skal man sige, nærmest det kliniske billede, eller hvad man skal sige, kan vi så sige noget om hvordan folk spreder sygdommen? For eksempel, hvis vi har de her fordelinger, jeg snakkede om før, med hvor meget virus har folk egentlig i kroppen, når vi tester dem, eller i virkeligheden er det jo kun i de øvre luftveje, vi tester, hvor meget virus har de så til stede? Hvis den fordeling nu viser sig at være sådan utrolig bred, betyder det så, at vi har en superspreder sygdom? Og for ligesom at kunne blive klog på det, jamen, så, det er jo faktisk, så bliver vi enten nødt til at kunne sammenligne forskellige coronavarianter og se, er den ene mere superspreder-agtig end den anden, og er der forskelle i virusmængder mellem dem, for ligesom at få et fuldstændigt billede, eller vi bliver nødt til at simpelthen, hvis der kommer en fremtidig pandemi, kan vi måske kigge tilbage til den her og sammenligne. Men det vil i hvert fald være virkelig fantastisk, hvis man kunne etablere en eller anden sammenhæng mellem det, du simpelthen kan se, jeg har lyst til at sige ude på hospitalerne, men i hvert fald der, hvor du analyserer tests, og så ligesom udlede noget om smittebilledet for hele samfundet på den måde, fordi så vil vi vide mere om, hvordan vi skal håndtere sygdommen næste gang, og også om, hvad for nogle modelleringsredskaber, vi måske skal hive op af skuffen, og hvad for nogle, vi ikke behøver at hive op af skuffen, så at sige. Hvis nu det viser sig ikke at være en superspreder sygdom næste gang, så kan det være, at vi kan lade være med at spille tid på det, kan man sige. Så det er vigtigt at vide.
Ja, for det er der vel så også det her. Så næste gang, hvis det så er en fugleinfluenza, vi bliver ramt af, eller et eller andet, så er der jo en risiko for, at alle de her ting, vi har lært om corona, og de forholdsregler, vi bruger nu, ikke er lige så effektive, fordi den smitter på en anden måde.
Ja, det kan jo meget vel være, at en kommende pandemi, nu skal jeg selvfølgelig ikke melde fanden på væggen, men de kommer jo før eller siden, ikke vil være så superspredepræget som den nuværende, for eksempel. Men det vil så også være rigtig interessant at vide lige fra starten af, sådan set. I det hele taget, så er det noget, det er jo noget, vi vil være meget interesseret i at sige, kan vi identificere superspredende på den her måde? Men egentlig så har meget arbejde også været fokuseret på at sige, hvad hvis nu vi ikke kan? Kan vi så stadigvæk ikke bruge deres tilstedeværelse til noget positivt? Ligesom det Viggo siger, rent statistisk, hvis du er blevet smittet, så er der stor sandsynlighed for, at det er en superspreder, uanset om vi forstår, hvorfor vedkommende var superspreder eller ej egentlig. Men det ville jo selvfølgelig være vældig nyttigt, hvis vi kunne blive klogere på, hvorfor er det superspredning opstår helt præcis.
Ja, jeg vil sige, at corona beretter jo nogen overraskelser på det her punkt, fordi dem, vi vil se mest som superspredere i en influenzaepidemi, det er jo faktisk børnene. Det er også dem, der er superspredere for mislinger og en hel masse andre sygdomme i åndedrætssystemet. Så i begyndelsen af epidemien, der sad jeg i hvert fald med alt mit lange hår langt ned i skuffen, fordi jeg forventede, at det var børnene, der skulle drive den her epidemi. Så vores viden om, hvad skal vi sige, at nogen er bedre til at sprede sygdommen end andre. Der må vi altså være ydmyge og sige, at det afhænger af lige præcis, hvad det er for en virus, vi har med at gøre. Mere end vi traditionelt har forestillet os. Så det her med skolelukninger, ja, vi bruger det, men det er sådan set ikke det allermest potente værktøj at lukke skolerne for de små børn. De store børn, de spreder udmærket, men de små børn spreder jo trods alt lidt mindre. Så det her med forsamlingsforbuddet, vi indførte efter nytår, det er måske et stærkere værktøj. Der er altså en afledt effekt af, at når børnene går i skole, så mødes forældrene også, når de skal aflevere børnene og alt sådan noget. Så det er ikke helt sort-hvidt. Men corona har i hvert fald overrasket os lidt på, hvor er det, man skal fokusere på spredningen.
Ja, og jeg tænker, at det kunne blive interessant om et år, to. Så tager vi den her samtale igen, så har I to haft tid til at dykke ned i alverdens data fra den her epidemi. Og fået alle de svar, som vi rigtig gerne ville have haft i dag og for et år siden. Vi når ikke mere i dagens Kraniebrud. Viggo Andreasen, matematiker og epidemiforsker fra Roskilde Universitet. Mange tak, fordi du er med i dag.
Velkommen.
Og Bjarke Frost Nielsen, fysiker og forsker i biokompleksitet ved Københavns Universitet. Også mange tak til dig.
Det var en fornøjelse.
Hvis du har ris, ros eller en god idé til et emne, vi skal tage op, så skriv til os på kraniebrud@radio4.dk. Tilbage er der kun at sige tak, fordi du lyttede med, og jeg håber, vi høres ved en anden gang. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitets Forlag for Radio 4.